První český horolezec, který zdolal všechny čtyři nejvyšší vrcholy pohoří Karakoram, organizátor extrémního závodu Beskydská sedmička a milovník extrémních sportů Libor Uher bude hostem dnešní čajovny z cyklu Generace 70. Zeptám se ho na směr, který často absolvuje, tedy nahoru a dolů, na kondici, na extrémy a adrenalin, ale i na generace horolezců, na horoleskyně, auta, dokonce i na tanec a na to, jaký by byl život bez sportu. A řeč bude samozřejmě taky o ročníku 1971. Od mikrofonu vás zdraví Iva Jonášová a teď hrajeme z Liborova archívu oblíbenou skladbu Tramtárie od ostravské kapely Buty.
Říkala mi jedna paní od komédie, že mě jednou vezme s sebou do Tramtárie. Do Tramtárie, do Tramtárie, do Tramtárie. Do Tramtárie, do Tramtárie, do Tramtárie.
Tak, to byla věc, kterou Libor Uher poslouchal v době, kdy mu bylo, a teď to nedovedu na začátek spočítat, možná kolem 30. A já ho vítám v čajovně. Dobrý večer, Libore.
Zdravím všechny posluchače.
Tak vy to dovedete spočítat, kolik vám bylo, když jste poslouchal Tramtárii?
No, to mi bylo kolem 30 asi, no. To jsem vlastně, možná, že ta skladba je starší, ale já jsem vlastně ve 30 nebo 29 jsem začal chodit po horách tak a to jsem měl jak spojené prostě s tím, že jsem začal poslouchat Buty.
Já obvykle mívám své hosty na dosah ve studiu. Dneska ta vzdálenost mezi námi bude podstatně větší, protože zatímco já sedím ve studiu v Praze, tak Libor Uher je v ostravském studiu Českého rozhlasu, protože to tam má podstatně blíž. Já jsem se s Liborem osobně nikdy nepotkala ani neviděla, nestane se tak tedy ani dneska, ale přece jenom v něčem k vám mám, Libore, hodně blízko, protože snad ze všech hostů, jak jsem se to tak dávala v hlavě dohromady, které jsem kdy ve studiu měla, tak vy pocházíte z místa, které je nejblíž tomu, odkud pocházím já. Vy jste vyrůstal v Řepištích, je to tak?
Já jsem vyrůstal v Řepištích a narodil jsem se ve Frýdku Místku.
Tak to narození máme dokonce stejné, já pocházím z Vratimova, takže taková ta otázka vždycky, která se u toho řeší, jste ze Severní Moravy nebo ze Slezska?
Já jsem polohou asi Slezan, no, ale spíš jakoby tíhnu k té Moravě, no. A vlastně, jestli jste něco říkala o Vratimově, tak tam jsem chodil 3,5 roku na učiliště a tam jsem se vyučil automechanikem. Tam byl vlastně u kolejí, u přejezdu, vlastně učňák. Tak to je můj rodný učňák.
Tak my se k tomu automechanikovi asi ještě dneska dostaneme, jenom pro ty, kdo neznají Řepiště a Vratimov a místa okolo tak dobře jako my, tak je to blízko Beskyd, je to u Frýdku Místku a pro vás jako člověka, který má rád hory, tak to Beskydské podhůří je asi docela dobré místo pro život.
Nevím, no, asi jsem velký patriota a pozoruju na sobě, že čím jsem starší, tím jsem takový ortodoxnější patriot, to na mě doléhá víc.
A nikdy jste se nepřestěhoval, ani jste se nechtěl přestěhovat jinam?
Ne, vůbec jsem o tom neuvažoval a teď už si to ani nedovedu představit, že bych měl bydlet někde jinde, než prostě někde blízko Beskyd.
Já jenom připomenu, že rozhovor s vámi vysíláme v rámci generace 70. Vy jste se narodil v roce 1971 a ty osobnosti, o kterých je série generace 70, se prosadily v umění, v kultuře, vědě, ve sportu nebo různými společenskými aktivitami, takže řeč tady dneska bude taky o vašich zážitcích a celé době určující generaci narozenou v 70. letech. Mě hned napadlo, že když jste se narodil ve Frýdku Místku, tak jste dětství strávil v podstatě v Beskydech a už tam se ve vás zrodil horolezec, ale vy jste mě hned na úvod vyvedl z omylu, protože jste asi začal líst až daleko později, je to tak?
No, je to tak vlastně, jakoby my jako kluci z dědiny, my jsme to měli tak jako nějak tak skryté uvnitř, protože když si vzpomenu na dětství, kde jsem vlastně trávil převážnou část, tak to jsem trávil na Moravce, což je přímo v údolí pod horou Travny. Tam jsem vlastně trávil veškeré prázdniny a vlastně jezdili jsme tam k babičce, která měla krávy, koně a spousta zvířat, to bylo takové vesnické zoo. Takže tam jsem trávil hodně času a tak možná mě to nějak tak podvědomě ovlivnilo. Ale s chozením po těch větších horách jsem začal až vlastně, když jsem se oženil a až, myslím, že už až se narodil Dominik.
A vedli vás už od malička doma ke sportu třeba a k horám a tak?
To právě že vůbec. My jsme byli taková klasická venkovská rodina, takže u nás v Řepištích bylo jediné sportovní vyžití, byl fotbal. Takže samozřejmě, že jsem chodil do fotbalu. Byl jsem obránce a takový. Nebyl jsem žádný talent, jako všechno jsem to tak jako většinou měl vydřené, no, nebo takhle. Ale v jednom zápase to vím, že jsem nějak nastoupil v útoku a úplně nějakou šílenou náhodou se mi podařilo dát hat-trick. Dal jsem 3 góly a paradoxně ten zápas byl v Palkovicích, jako, kde teďkom bydlím, no, takže to ani palkovickým nemůžu říct. Ale to byl jako jediný zápas. Kdy.
Takže k tomu jste se doteďka nepřiznal v Palkovicích.
Ani nemůžu.
No a jak vás teda napadlo to horolezení?
Tak to horolezení začalo prostě tak nevinně, úplně náhodou. Od 16 let jsem zhruba tancoval aktivně, nebo hodně aktivně. A ta aktivita přerostla až tak, že jsem vlastně potom tancoval i na vojně a vlastně celou tu vojnu jsem de facto protancoval. No a vlastně, když jsme šli z vojny, tak já jsem stál před takovou zásadní otázkou. Tam se nabízelo, že z té vojny bych mohl nastoupit do nějakého jakoby profesionálního tělesa tehdy. Nebo uvažoval jsem, že bych šel třeba někam do Prahy, do tehdy se tomu říkalo, myslím, Staťas, státní umělecký soubor. Ale potom jsem nějak od toho upustil a vrátil jsem se domů. No ale vlastně Ta doba od těch 16 do 30 zhruba byla hlavně spjatá prostě s folklorem a chodili jsme i s manželkou do folklorního souboru, který se zaměřoval na slovenský folklor. Ten soubor se jmenuje Šmikňa z Ostravy. Celou tu dobu jsme tam vlastně tancovali, ale postupem času jsem cítil prostě takovou nějakou jakoby duševní jednotvárnost a že to něco chce nového, jakoby. No a vlastně tehdy jsme se švagrem, nebo švagr mi do toho tak trošku namočil, že mě vzal jednu na takovou túru do Tater, více denní, kde jsme spali prostě na, tak jako na divoko a strašně se mi to tehdy zalíbilo. No a začali jsme chodit prostě po horách, takovou tu vysokohorskou turistiku, no a už jsem byl v tom, no. Takže to vás potom jako tak nějak pohltí a pak postupně času ty hory si brali jako víc a víc a na ten folklor už bylo méně a méně času, až jsem zjistil, že už to nelze jakoby kombinovat a pak už jsem začal dělat jen ty hory.
A teď si ještě zatančíte třeba úplně někdy náhodou?
To jo, samozřejmě na nějakém plese nebo nějakém bále, tak to prostě ještě zalovím v paměti, jak to s těma nohama se dělá.
A pořád vám to jde, jo?
Jo, krok sum krok a polku zvládám, celkem to mám zažité. A jo, ale už samozřejmě spíš mentálně jsem trošku jako někde jinde a jako rád si zaspomínám, ale stačila mi ta doba.
Tak to bylo před více než, řekněme, 20 lety a teď skočíme do současnosti. Před týdnem skončila Beskydská sedmička, extrémní závod, který organizujete. O co tam v něm jde? Jak je tam dlouhá trasa? Kolik se účastní závodníků? Proč vlastně do takového extrémního závodu jdou?
No tak proč jdou lidé do extrémního závodu? To byste se musela zeptat jich, jaké mají motivační ty pohnutky.
No já jsem někde dokonce četla nebo slyšela takový bonmot, že Beskydská sedmička přímo mění lidem život, tak to je docela takové silné, že jo, moto.
Že to není prázdné slovo, protože opravdu je to, my to máme v takovém tom podtitulu, že je to Beskydská sedmička rovná se 95 kilometrů, které ti změní život. Mm-hmm. A to opravdu, ať to vezmete tu větu jakkoliv z které strany, tak je to pravda, protože změní vám to život v tom, že po závodě vás bolí nohy a celý člověk. Někdo třeba může mít i trvalé následky, že se potom účastní všech beskydských sedmiček následujících. Teda myslím, že bychom teda měli ten nejprve představit, o co se jedná. Mm-hmm. Je to teda přechod celých Beskyd. Jo. Start je v Těšínském Slezsku, cíl je na Valašsku, prochází se přes Lašsko, když to takhle vezmu. Takže vlastně jdete Střince přes všechny nejvyšší kopce Beskyd až do Frenštátu. Je to extrémně náročná trasa, převýšení něco přes 5500 metrů. Letošní měření nám ukázalo nějakých 5600 až 5650. A je to vlastně 7 nejvyšších vrcholů Beskyd, které mají přes 1000 metrů.
Kolik lidí zvládne tu trať absolvovat?
My vlastně už čtvrtým rokem máme vždycky vyprodáno. Limit startovního pole je teda 3000 účastníků a z těch 3000 účastníků v každém roce vždy 1/3 nedošla, takže odpad je každý třetí v uvozovkách umírá na trase a nedojde.
A vy se účastníte každý rok i jako účastník závodu přímo?
Já se samozřejmě snažím účastnit každý rok. 4x jsem došel do cíle a už jsem, i mi se stalo teda, že jsme Beskydskou sedmičku, tuším předloni, s parťákem nedokončili. Je to teda závod dvojic, takže není to jenom o tom jedinci, je to o té spolupráci ve dvojici. Jsou to 4 kotníky, 2 žaludky, 2 hlavy, jo. Takže o to je to náročnější ten závod a to sedmičce dává takový ten úplně jiný level a tu jinou, ten jiný rozměr toho závodu. Kdyby to byli jednotlivci, tak by to byla takové to tupé dření, ale v té dvojici je to prostě o té spolupráci, o té důvěře a o tom, že ti lidé se musí znát trošku, když do toho jdou. Většinou spolu trénujou celý rok, připravují se na to. Je to těžší, je to o to těžší, když je to ve dvojici.
A jak jste dopadl letos?
Letos jsem došel. Letos vlastně poprvé jsem šel s holkou, takže poprvé jsem závodil v kategorii mix. A letos jsem šel s Klárkou, která vlastně pravidelně taky dělá dobré výsledky a myslím si, že jsme neudělali ostudu, i když nebylo to z obou stran jakoby úplně ideální. Já jsem já jsem byl na expedici, takže jsem nějak moc nemohl běhat. Takže ten běžecký můj projev nebyl úplně ideální. Klárka zase měla prostě zranění od června, nemohla běhat, měla něco s patou naraženou. Takže jakoby ve finále jsme měli o hodinu horší čas, než jsme jakoby si plánovali, ale i tak to dopadlo celkem dobře a vyhrali jsme svoji věkovou kategorii.
Takže spokojenost.
Takže Husákových dětí, prostě kategorie Husákových dětí jsme vyhráli.
No a teď ještě mi řekněte, jak dlouho se potom člověk dává dohromady. Teď je zhruba týden po tom závodu, tak už jste úplně fit?
No včera jsem byl sbírat značení z trati. Byl tam takový kopec, který jsem jakoby vyšel, nebo snažil jsem se vyjít a cítil jsem, že ty nohy ještě nejsou úplně. Jsem byl takový gumový, zadýchával jsem se víc, než je zdravo. Já si myslím, že ten týden, po týdnu už si myslím, že se zase dá začít trénovat naplno.
Mým hostem v Čajovně v cyklu Generace 70 je horolezec Libor Uher a už za chvíli se budeme bavit o Broadpeaku a pochopitelně o horách a horolezectví, ale ještě předtím další skladba z Liborova archivu, další oblíbená skladba. Tentokrát to bude z období, kdy byl zhruba na vojně, bude to Jirka Korn. Letos 25. července zdolal Libor Uher čtvrtý ze čtyř nejvyšších vrcholů pohoří Karakoram, Broad Peak, a stal se tak prvním českým horolezcem, který vystoupal na všechny čtyři nejvyšší vrcholy tohoto pohoří. A ti, kdo sledují výkony českých horolezců, tak toho v tu dobu na konci července měli docela dost, protože hned den na to se Radku Jarošovi podařilo dostat na vrchol K2 a zdolal tak všech 14 nejvyšších vrcholů země. Tak Libore, já ještě jednou především gratuluju.
Díky.
A potom otázka, na tom vrcholu si to člověk asi ještě úplně neužije. Nebo kdy zažijete ten endorfinový pocit, že se to prostě povedlo, že jste to dokázal?
No, spíš si to člověk uvědomí až dole. Až trošku se z toho otřepe, z té šílené dřiny, jakoby. Až trošku je schopen normálně uvažovat, až se vlastně vrátí dolů a pořádně se dospí, tak potom teprve může jakoby bilancovat, že jo, povedlo se to tam nahoře, víceméně člověk jakoby bojuje o život, nebo když to řeknu, tam snažíte si udržet takové ty bazální funkce, ty základní, prostě jakože dýcháte, a abyste jedli a abyste pili, a opravdu člověk se soustředí na to bezprostřední přežití, na nějaké trofeje člověk vůbec nemyslí. Hmm. To potom vlastně přijde až dole, když vám to někdo řekne a připomene, tak se řekne, aha, takhle jsem to o tom nikdy neuvažoval, ale asi to tak je.
Možná, že většina lidí má představu, že vlastně celý rok trénujete, posilujete, připravujete se na ten v uvozovkách vysněný výstup, na který pak kumulujete veškerou energii. Je to tak, nebo je tahle představa vzdálená realitě a vy ten každodenní život žijete úplně něčím jiným?
No tak není to úplně tak, že člověk si řekne, chci jít na 8000, tak teď začnu trénovat a za 2 měsíce půjdu. U těch kopců je to tak, říká se tak, že ten kopec se neptá, co dělal poslední rok, ale co dělal poslední život, nebo celý život, takže tam se to tak jako nějak zúročí všechno, že já to ani tak jako neberu, že bych nějak změnil ten svůj způsob života, protože člověk se pořád tak nějak aktivně hýbe a něco pořád jako vymýšlí, dělá. Ale samozřejmě před tou expedicí ten trénink je intenzivnější a člověk se snaží natrénovat co nejvíc to jde, protože čím více máte natrénováno, tím méně se pak trápíte tam nahoře.
Máte stálou sestavu, s kým vyrážíte na expedice?
Stálou sestavu nemám, ale víceméně máme takový okruh lidí, nebo taková parta, se kterýma jsem jezdil na expedice. Víceméně první dvě expedice byly dané. Tam jsem si nějak nevybíral, protože jsem byl rád, že jsem se tam mohl dostat, takže jsem byl strašně vděčný Poldovi Slovskému, který mě v podstatě neznal a vzal mě na obě expedice, takže tam jsem se seznámil samozřejmě s některýma klukama, s některýma jsem se znal už předtím. Po K2 vlastně potom jsem se nějak trochu zpřátelil více s Petrem Maškem z Mladé Boleslavy. S ním jsme se paradoxně právě seznámili pod K2, kdy on tam vlastně byl s Radkem Jarošem. Takže my jsme potom s Rádímem Slivou a s Petrem Valchařem a právě s Petrem Maškem za dva roky potom jeli na expedici na Everest, která nedopadla jakoby nějakým fiaskem, ale nepodařilo se prostě vyjít na vrchol. Tam jsme to prostě logisticky a vůbec nezvládli. Měli jsme spoustu chyb samozřejmě a ta hora neodpouští chyby, takže jsme se nedostali nahoru a pak přišla další expedice s Petrem Maškem a s Radkem Jarošem v roce 2010, to jsme byli na Gašebrumech. Tam jsme právě poprvé vlastně lezli s Radkem. No a pak jsme zase jakoby pokračovali s Petrem Maškem a s dalšími kluky na Daulagi. Ta zase byla jakoby méně úspěšná, tam jsme se nepodívali na vršek nikdo. A letos poprvé jsem byl na expedici právě s Markem Novotným a vlastně jsme byli sami dva. Takže ten okruh lidí, se kterýma lezu, je takový omezený. Jako.
Já jsem se dívala na jedno video, které jste točil během jednoho výstupu a vy jste se tam bavili třeba o tom, co kdo doma slíbil před odjezdem a co neudělal. Třeba kdo postavil nebo nepostavil plot, nebo kdo opravil a neopravil dům. Tak jsem se jenom chtěla zeptat, o čem se vlastně bavíte, nakolik se bavíte, nakolik jste sticha a o čem se třeba záměrně vůbec nebavíte takhle spolu.
Já jsem si uvědomil, že pro mě je čím dál tím důležitější, s kým tam jedu. Opravdu to je k nezaplacení, když tam jedete opravdu s člověkem, kterému můžete bezmezně věřit, že vás prostě podrží jakoby mentálně, psychicky. Prostě ta závislost na tom člověku, každý je na jednom konci lana. Víte, že ten člověk, když udělá chybu, tak vlastně na to můžete doplatit i vy. To znamená, člověk opravdu musí bezmezně věřit, že ten na tom druhém konci lana je, se rozhoduje i za vás, jako za vaše děti a já se rozhoduju za ty jeho, protože když udělám chybu já, tak na to může doplatit i Marek. A když si člověk uvědomí, že my dohromady máme 6 dětí, jo, tak je to takové opravdu jakoby silné a samozřejmě, když si s tím člověkem i ve stánu, potom můžete pokecat a takové to, nechci říct, co znění duši, ale taková ta pohoda se potom přenáší i vlastně na to lano a do toho lezení a já doufám, že to bylo i cítit z toho všeho, co jsme tam dělali, že jsme si opravdu sedli s Markem fantasticky, že já jsem trošku obavil, že vlastně většinou jsme byli vždycky 4 nebo 5 na expedici, když jsme byli spolu, nás bylo 9, 10, jo, a tam taková ta ponorka, nebo tam je to spíš jakoby lepší, že tam je víc lidí a dá se to jakoby rozmělnit, nějaké napětí mezi jednotlivými členy, a tady jsme byli fakt jako sami dva, ale bylo to pro mě paradoxně nejlepší expedice, kterou jsem zažil, co se týče toho lidského faktoru.
Vy máte 3 děti, jste říkal, co říká vaše žena, když odjíždíte na expedici?
No, už asi
jak
neříká,
je nadšená? Už neříká nic.
Neříká nic, už jako nějak tak si zvykla, že se nesnažím prostě dělat nějaké extra hrdinské kousky, že samozřejmě riziko tam je, ale tu míru rizika člověk do jisté míry dokáže si určit, jakoby, co je ještě reálné a co už není reálné, takže i když samozřejmě člověk těžko odhadne prostě některé věci, jakože my jsme taky měli prostě obrovské štěstí, že ta expedice mohla dopadnout úplně jinak. Námátkou prostě řeknu, že já jsem to doma ani jakoby nechtěl říkat, ani jsme to nepsali z expedice, protože jsem nechtěl doma rodinu stresovat, aby se strachovali, ale prostě byli jsme ve stanu, leželi jsme, odpočívali, byli jsme celkem vysoko, to bylo nějakých 6100 metrů nebo 6,2. No a najednou nám přiletěl do stanu obrovský šutr, že? Který protrhl vlastně tropiko a vlastně zastavil se v předsínce asi 20 cm od mojí hlavy. Takže ten šutr, kdyby letěl o 20 nebo 15 cm více jakoby vpravo, tak proletí do té ložnice a skončí na mojí hlavě, takže a nevím, co by tam Marek dělal prostě s člověkem s 80-kilovým tělem v bezvědomí, jo, prostě neudělal by asi nic, jo. Dolů by mě nestáhl, protože to nejde stáhnout, pokud by to nebylo něco, s čím bych mohl prostě pokračovat v sestupu nebo nějak, tak myslím si, že by to dopadlo prostě tragicky, no. Ale jako samozřejmě to je i to štěstí, no.
No a jak vlastně přijímáte, když se dozvíte o nějaké tragické události horolezecké? Působí to na vás nějak, nebo se snažíte nepřipouštět si to a vůbec neuvažovat o tom, že se i vy samozřejmě dostáváte do nějakého nebezpečí?
No, tak samozřejmě, že to vždycky člověk prostě, je to taková pecka, když se dozví, že někdo z vašich známých jako prostě už je na druhé straně řeky, že vlastně to nedal a že se něco pokazilo, buď něco vyloženě sám zapinkal nebo měl prostě holzmu. Když jsme šli na K2, tak si to pamatuju, jak dneska byli jsme v táboře C4, v takovém nouzovém táboře, těsně pod vrcholem, jakoby, nebo těsně, no, 6-7 metrů pod vrcholem K2. Chystali jsme se na ten finální útok a Byli jsme ve dvoumístném stanu, jsme byli tři. Já jsem seděl uprostřed, po levé ruce mi seděl Zdeněk Hrubý, po pravé straně mi seděl Milan Sedláček, Švidry. Měl jsem oba dva ty chlapy vedle sebe, vařili jsme, takže já jsem měl vářit uprostřed Švidry. Teda Milan Sedláček mi podával vodu, sníh, teda bych mohl dělat vodu, že? Zdeněk mi zas funěl do ucha z levé strany a teď vlastně oba dva jsou už na oném světě. Takže člověk si tak jako uvidí, že ti vaši známí kolem vás jakoby se ztrácejí a to riziko tam prostě je obrovské, no.
Protože už se dá říct, že na horách jste leco zažil, je něco, co si tím věkem už teď nedovolíte, anebo naopak dovolíte kvůli tomu, že víte, že máte víc zkušeností než třeba před 10, před 20 lety.
Tak samozřejmě ty zkušenosti vás jakoby ovlivňují, aspoň mě. A já vím přesně, do jaké situace se nechci dostat. Už nikdy nechci zažít to, co bylo na sestupu z K2, kdy v podstatě to byl malý zázrak, že jsme se dostali dolů živí. Takže vím, že tohle to už nikdy nechci absolvovat. A vlastně, když už jsem třeba někdy na kterékoliv expedici viděl, že ty nítky se prostě takhle stahujou a že to vypadá podobně, že ty indicie se prostě takhle jakoby tvoří tak, že by to mohlo být nějak podobně, tak to už bych asi nikdy nedopustil. A člověk už raději dřív řekne stop a otočí to a radši začne sestupovat, aby se nedostal do podobné situace. Takže to, aspoň mě to hodně ovlivnilo. Myslím si, že kvůli K2 jsme otočili Everest a udělali jsme dobře. My jsme tam vlastně skončili ve výšce 8300 metrů, nebo 8400 skoro jsme byli v tom táboře a tam jsem prostě už viděl, že to vypadá podobně a že prostě jít dál, to by byla sebevražda a pak člověk vlastně se rozhoduje, která ne situaci a já už jsem potom jako hodně uvažoval, co dál a potom, když se nám, nebo mi se ještě rozpadla ta bota a najednou během sekundy se vám změní všechno, že místo toho, abyste uvažovali, jestli pojete nahoru, tak uvažujete, jak se dostat živý dolů a jak se stupovat v podstatě bez boty, aby mi neomrzla noha. Takže to jsou najednou, vlastně jak mávnutím proutku se vám to všechno změní a začnete prostě hasit problém a zachraňovat prostě zdraví, ne-li ten holý život. No.
Máte něco, co vás, něco konkrétního přímo, co vždycky víte, že na vás zafunguje, co vás pozbuzuje, když se dostanete na horách do třeba takhle těžké situace?
Povzbuzuje, no tak a nevím, jestli člověk dokáže vůbec uvažovat v nějakých reálných podmínkách. Jakoby, že ten člověk jede v takovém nouzovém módu, jakoby, jo, ten, opravdu ten celé to tělo se soustředí na ty nejzákladnější funkce, jako je prostě dýchání, močení, prostě příjem potravy, žvíkání, jo. Ten mozek vám jede na takovém, v takovém demorežimu. Ten chaos v té hlavě je šílený a člověk se snaží ještě jakoby nějak tak pragmaticky uvažovat, aby uměl uvázat úzel, aby uměl zapnout karabinu a uvažovat nad něčím složitějším v podstatě skoro ani nejde. Jo. Samozřejmě ty myšlenky tam pořád jsou, nějaké takové schýzy se vám někdy honí hlavou, že chvilku uvažujete prostě na, se vám třeba vynoří nějaká vzpomínka ze školky nebo z dětství, nebo si vzpomenete na kamoše, kterého jste 20 roku neviděli a najednou vidíte obličeje a najednou se pořád jakoby jenom zaměřujete na to, jak on se vlastně jmenoval, jo, a jakou měl přezdívku a pak třeba pohodně si vzpomenete, jo, a úplně vám vyplujou takové šílenosti, jo, nebo zase člověk si říká pořád dokola nějaký vtip, takový chaos v té hlavě, opravdu šílený, jo.
Vy jste ročník 71, jak už jsem říkala, bojíte se úbytku sil, který přináší stárnutí?
Tak samozřejmě, člověk stárne, jediné, co si myslím, že s tím přibývajícím věkem se u mě zlepšuje, je taková ta vytrvalost možná, ale ta absolutní síla nebo ta akcelerace samozřejmě klesá. Myslím si, že jakoby forma nebo taková ta fyzička, kdy z roku 2006-2007 už asi nikdy u mě nemůže nastat, protože to byl asi u mě taková ten vrchol. Pak samozřejmě hodně mě ovlivnil ten pád v Tatrách, který jsem měl v roce 2008. A od té doby už víceméně jenom tak jako ne, že živořím, ale snažím se jakoby přiblížit k nějaké té výkonnosti, kterou jsem měl předtím, ale jde to velice stuha a skoro ani to nepůjde, protože jak když jsem měl ten pád, tak jsem měl sériovou zlomeninu 6 nebo 8 žeber na levé straně, takže vlastně ty žebra, jak srostly, tak ty chrupavky vám vlastně udělají z žeber takový nepružný krunýř, takže vlastně jsem jí zmenšil objem plic asi o litra půl. Jsem měl nějakých 6 litrů a teď myslím, že nemám ani 5. To vás samozřejmě nahoře nebo při sportu, při těch rychlých tepech, kdy potřebujete dýchat, tak mě to omezuje strašně, takže mi nevadí vytrvalost, ale určitě nemůžu jít do nějakých šílených sprintů a tak. No a samozřejmě i věk potom na to má vliv.
Existuje nějaká, nebo dá se říct, že existuje nějaká horolezecká generace, která vás formovala, nebo měl jste nějakého jednoho horolezce vzor, ke kterému jste na začátku vzhlížel a říkal jste si, chtěl bych jednou dosáhnout toho, co on?
No tak zhlížel. Jako samozřejmě, že jsem znal asi nejznámější české jméno, jako je Jožka Rakoncaj. Jožka, když vlezl vlastně poprvé na K2 v roce 83, tak to jsem měl 12 roků. To jsem vůbec nevěděl, že nějaké výškové horolezectví existuje. A pak tam vlezl znovu v roce 86 a to jsem měl 15 roků. To jsem začal mít pubertu a řešil jsem úplně něco jiného. Takže samozřejmě, ale potom, když to objevíte a začnete dělat jakoby stejný sport, jak oni, tak samozřejmě, že to je taková modla. A potom, když jsme jeli na první expedici, tak mi ani nenapadlo, že vůbec jsem se nepřipouštěl, že by bylo vůbec možné tam vylézt. Jakoby. Spíš mi to připadalo takový hec, jako pojet na K2, no, tak jo, no, tak proč ne. Jo, takže to bylo takové opravdu hektické. No a pak, když tam člověk jakoby nějakou náhodou vyleze, to už se potom samozřejmě dostalo prostě do jiných obrátek a už potom vás to tak jako trošku vychýlilo z toho směru a nakoplo mě to úplně jiným směrem. No.
Absolvoval jste někdy expedici z horoleskyní?
Z horoleskyní jsem neabsolvoval. Jo, byl jsem na expedici, kde byly i ženské, ale nebyla to jakoby naše horoleskyně. Když jsme byli právě když jsme jeli na Everest, tak my jsme měli kombinace dvou kopců v plánu a to bylo Chaoyu a hned vedle Everest. Jenže tehdy byla Čína prostě nějak nečekaně zavřela Tibet a my jsme měli vlastně zaplacené všechny peníze u agentury, tak oni nám nabídli jakoby jinou variantu místo toho Chaoyu a my jsme teda zvolili Annapurnu, což byl úplně crazy nápad. No a vlastně pod tou Annapurnou jsme se potkali právě s jedinou expedicí, která tam tehdy byla. Byla to taková česko-slovensko-francouzská expedice smíš složena. A tam byl tehdy Martin Minářík, Dodo Kopold a jedna francouzská, Elizabeth Revol, takže právě s tou francouzskou jsem se tam potkal. A to byla taková crazy čtyřka šílená, teda crazy trojka, kdy oni vlastně jakoby tam byli jsme ve stejném base campu, chtěli jsme jít na stejný kopec, oni měli svoje směry, my jsme měli svůj směr a vlastně jakoby pozorovali jsme, co oni tam jako vyváděli v uvozovkách a to bylo teda hodně šílené, co tam oni jako předváděli, no jakoby to byly takové trošku skoky do zdí, jo, že a i my jsme tam samozřejmě bloudili a hledali jsme směr prostě, kde je méně trhlín. A pak my jsme se samozřejmě shodli to, že tady nechceme umřít. Takže jsme prostě opustili tu Annapurnu a když jsme se v tom base campu bavili, jestli oni teda uvažují stejně, tak oni jakože to ještě zkusí jinudy a samozřejmě asi víte, že pro Martina Minaříka vlastně ta Annapurna byla poslední. On tam potom zůstal, skončil a byl na vrcholu, nebo na tom předvrcholu byl právě s tou francouzskou, která prostě nějakým zázrakem přežila, podařilo se jí sejít úplně naslepo do nějaké prostě doliny na druhou stranu kopce, kde ji potom zachránili nějací vesničané. A tam měla obrovské štěstí, no, takže...
A může mít žena horoleskyně v něčem výhodu oproti mužům?
Tak ta Elizabeth, to byl opravdu výjimečný organismus. Já jsem ji potom, my jsme ji potkali na jednom adventuru ve Slovinsku s nějakou tříčlenou skupinou z Francouzů. Já si s ní jakoby, mám ji na Facebooku přidanou, píšu si s ní, takže vím, co ona dělá za kousky. Opravdu špičková leskyně, výborný, trénovaný člověk. Si myslím, že málo který chlap má takovou fyzičku, jak ona. Vůbec neřešila prostě nějakou váhu, batohu, že má mít nějaké úlevy, jen protože to je prostě, že holka, myslím si, že by unesla i víc než já možná. Ale takových ženských, která jsem já moc nepotkal. No.
Mým hostem na Českém rozhlase Vltava v pořadu Čajovna je horolezec Libor Uher a už za chvíli se budeme bavit o autech a o sportech, ale třeba taky o tom, co by Libor dělal, kdyby sportovat nemohl. A teď vám zahrajeme zase podle Liborova výběru. Teď je to výběr ze současnosti, z toho, co poslouchá rád právě teď, a bude to Jarek Nohavica.
První noc v novém bytě. Co se ti asi zdálo? První noc v novém bytě. Svírala z křížek z mědi. Až mě to polekalo.
První noc v novém bytě.
Já vím, že máme málo, jen stůl a v láhvi chvojí. Stůl, co nás rozděluje, zároveň nás spojí. Stůl, co nás rozděluje, zároveň nás spojí. První noc v novém bytě. První noc v novém bytě. První noc v novém bytě. Jak mince ošoupaná.
První noc v novém.
Blízko se v okně měsíc, blízko se v okně měsíc, padne lev nebo pana. První noc v novém bytě. Šance je vyrovnaná a věru jenom dvojí.
Buď to se rozdělíme,
nebo nás něco spojí, buď to se rozdělíme, nebo nás něco spojí. První noc v novém bytě. První noc v novém bytě. Plachá jak stádo klisem. První noc v novém bytě. Jen těm, co nedýchají.
Jen těm, co nedýchají.
Když osud výhrní se.
První noc v novém bytě.
Tehdy jsem zaslech píseň z úst smrti na orloji. Všechno vás rozděluje,
jen láska možná spojí.
Všechno vás rozděluje, jen láska možná spojí. Jen láska možná.
Posloucháte pořád Čajovna, mým hostem je Libor Uher. Libore, baví vás pořád auta? Jenom když to dám do souvislostí, třeba na Wikipedii se člověk pořád ještě dozví, že jste, nebo dočte, že jste horolezec a automechanik z Palkovic, tak jste ještě automechanik pořád?
No, už ne. Už asi 3 roky vlastně se nepracuju v autoservisu. Vlastně byl jsem pod zvedákem 15 let, 14 možná. Takže samozřejmě člověk jakoby to zná, ty věci, co se děje, ale už auta neopravuju, dokonce si nespravuju ani svoje auto, protože na to jednoduše nemám čas, že pro mě jakoby samozřejmě nemám na to vybavení, dílnu, jako umím si pár věcí jakoby opravit, ale když mám servis nebo výměna brzd nebo něco, tak to prostě hodím klukům do servisu, které znám, a oni mi to prostě udělají to rychleji a já vlastně jdu raději trénovat nahory.
Vy se považujete za všestranného sportovce, kromě horolezectví se věnujete ski alpinismu, horskému kolu, třeba extrémním vytrvalostním sportům. Dovedete si představit, že byste z nějakého důvodu nemohl dělat sport vůbec?
No tak dovedu.
Co byste dělal teda?
Když by to nastalo, tak bych se s tím musel nějak smířit. No tak bych dělal něco jiného, a nevím. Určitě bych se snažil dělat něco naplno, jakoby, víte, co mě strašně baví? Mě baví, to jsme dělali na vojně, práce s kůží, jako my jsme dělali z kůže takové tašky, různé takové, my jsme vždycky někde sehnali kradenou žiněnku, třeba z nějaké školy, a rozřezali jsme ji, a ta kůže, vlastně z té kůže jsme vyráběli různé tašky, opasky, takové různé kabely, pletli jsme z toho biče, různé náramky. Takže ta práce s tou kůží, jakoby, to by mě bavilo. Takže já jsem uvažoval, že teď si to znovu jakoby obnovím, pořídím si to nářadí a začnu dělat tašky, různé lidové motivy a to. Nějaká manuální práce asi by mě bavila.
Uh-huh. A je nějaká profese nebo nějaká činnost, kterou byste chtěl umět a chtěl dělat, ale víte, že proto jste se prostě nenarodil, že by vám to nikdy nešlo, ale nějak vám to imponuje?
No, tak mi se líbí, když někdo třeba umí svou práci, tak určitě i práce s počítačem je taková, jakoby, myslím, že počítačová grafika je hodně zajímavá, že tam člověk vlastně může projevit svou kreativitu a vlastně je, po něm něco vznikne pěkného, vlastně navíc to, co vidí třeba všichni, takže obdivuju prostě počítačové programátory, jak oni umí. Takže tohle se mi líbí taky, ale na to si myslím nemám buňky, abych spíš asi chtěl víc, kde je taková ta manuální zručnost. Takže asi bych šel do té práce s kůží.
Jak už jsem říkala, vy jste se narodil v roce 1971 a zmiňuji to proto, že tento rozhovor vysíláme v rámci série Generace 70. Máte pocit, že s lidmi narozenými v roce 1971 anebo lehce okolo máte něco společného, něco víc společného, stejné zážitky a podobné zkušenosti, kterými jste si jako vrstevníci prošli?
Tak určitě mě je dobré prostě vidět, pamatuju si hodně teda z té totality, jakoby v uvozovkách, jak jsme vlastně za komunistů vlastně cokoliv zháněli, nebo jak se vlastně necestovalo. Člověk si to tak jako potom si to víc uvědomí, že může vlastně cestovat, když teďkom jedeme někam nahory a projíždíte, nebo jeli jsme na kole a projížděli jsme česko-rakouskou hranici, jo? A jeli jsme do Rakouska prostě a ten výlet a zase zpátky a z Rakouska na Slovensko a během jednoho dne jsme se vrátili zpátky na Moravu, tak jako tohle vám potom, pokud vám to dojde, že tohle to před několika málo lety bylo naprosto nemyslitelné, tak tohle je jako hodně šílené, že? A určitě někdy tak jako nostalgicky vzpomínáme na to, jaké to bylo, prostě jak jsme kupovali prostě, já nevím, chleba za 2,10 a nanukový dort za 10,50 a jak jsme se poprvé opili, jsme kupovali čučo za 11 korun, to bylo vlastně jablečné víno, si pamatuju. Takže to jsou takové vzpomínky, které normální dnešní mladí nemůžou vůbec zažít.
A jste rád za to, že jste to zažil?
Tak jo, jako samozřejmě nechtěl bych, aby se to vrátilo, ale ale člověk je rád, že může pamatovat i takové věci.
A je něco, co byste řekl, že je charakteristické pro ten ročník 71, nebo lidi, kteří se narodili v roce 71 nebo 70, 72?
No, že málo který člověk umí anglicky. Že vlastně jsme měli ruštinu, že? A samozřejmě někteří se třeba naučili, ale jakoby vím, že ty možnosti jakoby jazykové a cestování, když to porovnám vlastně se mnou, tak jako já s tím bojuju doposud a závidím těm mladým, že vlastně, já nevím, má 18 roku a umí fantasticky mluvit a rozumí, takže tohle asi já jakoby, nebo vidím jako svůj největší handicap. Jako.
Vzpomínáte si, jaké jste měl představy o životě jako kluk na základce? Co jste si plánoval a snil, že zažijete a uděláte?
Plánoval, já jsem nějak moc neplánoval. Já jsem žil tak jako ze dne na den. Já jsem vlastně, mě strašně bavil hokej. Že tím, že my jsme byli v Řepištích a neměli jsme nějak moc možnost dojíždět do Frýdku na hokej. Takže vlastně já jsem hrál hokej jenom v zimě, když zamrzla Cihelna. Že jsme chodili brzy do Cihelny. No a vlastně za ty dva měsíce, když máte sezonu, jenom takže se moc jako bruslí nenaučíte, že? Ale, takže samozřejmě, jako ale ten hokej mě strašně bavil. Hráli jsme pořád na cestě s tenisákem a to. Takže možná právě proto jsme, když se narodil Dominik a měl, nevím, 3,5 roku, tak nevím, jestli to možná ani nebylo jeho přání, ale takové možná moje skryté, že jsme ho dali na hokej. A jsem strašně rád, že on u toho zůstal a že se mu zatím jakoby v uvozovkách daří. Je teda v Americe a jakoby možná tak trošku plní ten můj takový nesplněný sen, že hraje hokej. Prostě.
A jenom pro ty, kdo nevědí, tak synu Dominikovi je kolik?
22, no.
A teď ještě poslední otázka pro vás. V hlavě máte teď nějaký sen?
Teď v hlavě sen, teď jste mě překvapila, jestli mám nějaký sen. My děláme takovou vlastně právě sedmičku a já bych chtěl, aby ta sedmička pořádně pomohla prostě potřebným lidem. My jsme vlastně tam udělali takovou vlastně charitativní akci, kdy se snažíme do té jakoby každý rok pomáhat prostě nějaké jiné skupině lidí, nějakému novému subjektu, tak já bych chtěl prostě, aby potom nakonec té sedmičky se stal opravdu velký projekt s tou pomocí a aby ta rodina se rozrostla natolik, že potom veškeré startovné budeme prodávat přes charitu a budeme pomáhat opravdu velké skupině lidí. Tak já bych chtěl tady tohle, aby se pořádně rozjelo a aby jsme dokázali těm organizacím přispět čím dál tím většíma částkama.
Tak já vám držím palce, ať se vám to povede. A ať se vám splní jakýkoliv další a nejenom třeba horský sen. Hostem nedělní čajovny z cyklu Generace 70 byl horolezec Libor Uher. Díky, Libore, že jste si našel čas a že jsme takhle spolu na trase Praha-Ostrava si mohli popovídat. Díky, nashledanou.
Děkuju, nashledanou.
Ale učí se taky Iva Jonášová. V nedělní čajovně mě uslyšíte zase za měsíc. 12. října tady se mnou tentokrát nebude nikdo z generace 70, ale úžasná paní spisovatelka, propagátorka antropozofie, eurytmie a waldorfského školství Miluše Kubíčková, které bych tady ráda popřála k 90. A budeme se bavit o lecčems a mezigeneračně si budeme předávat zkušenosti. Tak pokud vás to zajímá, poslechněte si čajovnu 2. říjnovou neděli od 19 hodin a teď už hezký večer. A ještě na úplný závěr Jana Kiršner, která shodou okolností byla taky hostem generace 70, a to v červenci.
Na ulici v zmetku hluku čakáš na mě, podáš ruku, odčarená náhle ztratím reč. Nebývá to u mě zvykom, mávám problém zostať ticho, poznám už ty triky na spaměť. Sensei. sú city, ktoré šumia ako čierne more, v diálke trbliece sa oceán. Svet sa topí v mekej pene, sladko snívam o nevere, verná ako lodíka pene.